Ég ætla bara að fylgja hjartanu í þessu. Ef að ég að gera það sem ég raunverulega brenn fyrir, þá mun það leiða mig á réttan stað.
Þórey Vilhjálmsdóttir Proppe er framkvæmdastjóri og ein af stofnendum Empower sem að þróa hugbúnaðarlausn sem stuðlar að auknu jafnrétti og fjölbreytni á vinnustöðum. Þórey hefur farið víðan völl allt frá fyrirsætubransanum yfir í aktivisma, pólitík og ráðgjafstörf. Hún sagði mér frá sinni vegferð og hvernig jafnrétti og fjölbreytni varða rauða þræðinum í hennar leik og starfi. Þetta þátturinn, ef ég að gera það sem ég brenn fyrir, þá mun það leiða mig á réttan stað. Með Þóreyju Vilhjálmsdóttur Proppe.
Velkomin Þórey.
Takk fyrir, bara heiður að fá að vera hérna í þessu podcasti.
Ótrúlega gaman að fá því hingað í viðtal. Ertu til ég að byrja að segja mig bara svona aðeins frá þér og finni vegferð?
Já, sko, kannski gaman að bara byrja að segja frá bara minni svona jafnréttisvegferð.
Já.
Ég held að það sé kannski bara ágætt að byrja þar, en hún byrjaði kannski ekki alveg þegar ég fæddist, byrjaði svona meira kringum aldamótin, sem að hérna, segja kannski líka hvað ég gömul, en hérna, það byrjaði svona kringum kannski árið 2000 og þá ég sérst að koma úr mótibransanum, sem að algjörlega, það svona mikil umpólun í mínu lífi. Og þá ég bara farin að finna mig langi svona láta til mín taka varandi jafnrétti og örugglega byggt á því sem að ég hefði með þessu upplifa þar og bara í lífinu. Þannig að ég þarna, verða hvað, 28 ára gömul þarna og það örugglega ýmislegt búið að gerast og það sem gaman kannski að segja frá að ég var eina af þessum konum sem að fór í viðtölu og sagði að ég hef aldrei upplifað neitt ójafnrétti. Þangað til að ég fór að rekast á það. En það gerist náttúrulega yfirleitt svona kannski á þessum aldri. Þegar maður fer að meira svona rekast á hvernig lífi raunverulega og svona sjá að það ekki þannig að við séum endilega öll jöfn eða með sömu tækifæri. Og þá fer ég sérst á stað í að stofna Vaftags samtökin sem að hérna, V-Day Organization, svona alþjóðleg samtök og hérna eru stofnu að Eve Ensler sem að hérna, höfundur píkusagna. Vagina Monologues, kannski manstu það var sýnt hérna í borgarleikursunni alveg mjög vinsælt og þótti mjög róttægt á sínu tíma. En þá erum við nokkri vinir sem að förum á stað að fá að setja þetta upp hér á Íslandi, þessi samtök sem er að berjast gegn kynbundnu ofbeldi. Og við vorum alveg í nokkur ár með herferðir, mjög mikið tengt hérna varandi nauðganir og var þetta þá það að svona varpa ljósi á gerendur. Sem að var nú svona að þá voru stigamót mér mikið byrjuð að tala fyrir því í þessum tíma og Guðrún Jónsdóttir, Rúna hjá stigamótum var, hún var svona eila vendarengill okkar, myndi ég segja. Hún var ótrúlega bakhjarl, líka við svona fólk eins og okkur sem var að koma bara taldi svona blauta bak við eyrun inn að reyna einhvern veginn að gera eitthvað og hún var ofslega góð leiðbeinandi. Og við, já, við bara náðum alveg, hérna held ég svona ágætlega góðri vitundavakningu á þessum árum. Fengum til dæmis allar alþingiskonur á einum tímpunkti til þess að fara með píkusögur á sviði í borgarleikursunni. Það var auðvitað uppselt leið og ég held að við aldrei svona margar konur, þjóðþekta konur sett píka á stuttum tíma upp á sviði í borgarleikursunni. Jafnvel ekki eftir þetta heldur, þannig að það var alveg, hérna, það var alveg mjög svona skemmtileg vegferð. Og eftir að þess að við hættum raunverulega þessu svona hvað 2008-2009 og þá fór ég stjórnja á UN Women og það var mjög góð reynsla, auðvitað allt öðruvísi af því þegar við vorum í Vafteinum þá vorum við svona vinahópur að gera þetta saman, fengum alltaf eitthvað frábært fólk með okkur, bæði aðra aktivista og svo líka mikið af listafólki sem að laða okkur leið. Og það var ofsalega svona mikil vinna, voru mikið bara daga og oft nætur af því við vorum öll að vinna eitthvað annað líka og svo þegar við fórum í UN Women þá voru það auðvitað svona aðeins formlegra og auðvitað meira svona alþjóðlegra, þar erum við mjög mikið að vinna auðvitað svona á alþjóðlegum vettvangi, verkefnum í mikið Afríku og stríðsjáumlöndum og sem að var líka bara ótrúlega gefandi. Ég hef tvisvar sinnum farið inn í stjórn UN Women. Bæði þá og svo fór ég að setna aftur. Við sérst verið svona tvö, hvað sem svona kjörtímabil ef maður myndi orða það þannig. Þannig að ég hef vel að kannski frá árum 2000 alltaf verið með jafnbreytt einhvern veginn á dagskrá í mínu lífi. Og hérna, svo var ég líka í pólitíkinni svolítið tíma og þar var, hérna, þar var ég líka mjög mikið að beita mér svona feminist og að vera svona reyna að tala jafnbreyttsmál í sjálfstæðsfloknum sem að var mjög áhuga reynsla. Og hérna, ég var formaður landsmanna sjálfstæðiskvenna og frá sagt, hvað, 2013 til 2015 þar var ég svona já þar voru við svona hópur af konum sem að vildum svolítið breyta og reyna að breyta því hvernig væri tala jafnréttismál og feminisma í sjálfstæðisflokknum og ég svona vil alveg meina við höfum náð einhverjum árangri en ekki þó það miklum að við ákvæðum þarna nokkrar að segja okkur úr flokknum 2015 alveg hérna vegna þess að okkur fannst ekki raunverulega verið að stíga nógu stór skref í átta jafnrétti. Þannig að eftir það hef ég raunverulega ekkert skipt mér að pólitík sem var bara fínt að ég var búin að vera í þarna nokkur ár í því og var líka aðstoðamaður ráðherra um tíma, var aðstoðamaður Hönnu Birnu, var innanríkisráðherra og það náttúrulega líka var mikil lífsreynsla að lenda í leikamálinu. Svo kalla, sem við ætlum kannski ekki fara að ræða mikið hér, en það held ég að fólk næri kannski að tala það lengur. En hérna, já, þannig að svona eftir það, að þá eila því ég hætti raunverulega, ég hætti þarna sem aðstöðumar Hönnu Birnu þegar hún segir af sér. Og þá raunverulega kemur smá svona pínt tómarum í lífinu, þú veist, þá eins og já, ok, hvað langar mig að gera núna? Þá fer ég svolítið í þess að svona að gera jafnréttismálin í raun að starfsvettvangi mínum. Að því áður hafði þetta alltaf verið svona eitthvað sem ég var að gera með þurfumverulega vinnu og meira svona sem aktivisti. Og það er líka svolítið magnað þegar að maður er búin að vera að gera það í daldið tíma þá er kannski svolítið að loka ákveðnu dyrum. Þannig að stundum hef hugsaði tilbaka og svo já, ég hefði kannski bara verið skynsalegt að vera bara frekar konan sem að var ekkert í þessu, af því þá hefði kannski verið fleiri dyr opnar. En ég hérna, hefði aldrei geta verið það, vegna þess að ég finn það bara að þetta er eitthvað sem að ég brenn fyrir og ég fann það alveg tímabilið af því að ég er viðskiptafræðingur sem sagt, kannski ég var ekki búin að segja það, að ég er sérst viðskiptafræðingur og með MBA, þannig að það er svona, hefur verið svolítið svona mín vegferð að vera mitt í ég er svona mikið frumkvöla gen í mér, langar að vera í nýsköpun og í svona viðskipta umhverfi. Þannig að ég hef svona oft á tímabil í mínu karriér verið svona ok, hvað er það sem að þú veist, að þessi hérna, jafnréttismál eru bara eitthvað sem að ég brenn mér mikið fyrir, en ég finn að þetta er ekki að hjálpa mér, ég hef alveg fundið það og það er alveg svona ákveðin hópur sem að er ekkit að fíla, maður sé kannski endilega tala svona mikið og opinskátt þetta. En ég ákvaði á einu bara, ég fann það bara ákvæmst sem tímpunkt í lífminu, þá ákvaði ég að ég ætla bara að fylgja hjartanu í þessu og ég hugsa bara ef að ég er að gera það sem ég raunverulega brenn fyrir, þá mun það leiða mig á réttan stað. Og það er ótrúlega svona gefandi að finna, eins og í dag er ég á þeim stað. Ég er komin á staðin sem ég skil vegferðina mína. Það er svona margt sem maður er að gera kannski sem maður er ekki endilega kannski rökrétt miða við kannski marga aðri kringum mig, fara einhver ákveðna svona leið, nú skil ég svolítið mína leið og af hverju ég hef öðlast þá reynslu sem ég hef verið öðlast í gegnum líf mitt á ýmsum og ólíkum sviðum, það er svolítið að smetla sama núna í Empower.
Ertu til ég að segja mér aðeins frá því hvernig Empower verður svo til?
Sest, þegar ég ákveð að gera jafnréttismáli svona að mínu bara starfi, að það er þegar ég er hjá Capacent. Ég fyrst sérst að vinna hjá Capacent þegar ég hætti í pólitíkinni og enda sérst að vera þar hérna, partner, er svona einna meðeigandi þar. Og þar sagt, er ég stjórnendaráðgjafi og fyrst er ég að vinna mjög mikið bara í stefnumótun og sérhafum í design thinking aðferðafræðinni fyrir að vinna mjög mikið með hana og það er svona eitthvað sem ég hef mikinn áhuga á, ég hef alltaf haft svona mikinn áhuga að tengja skapandi greinar meira við viðskiptalífið og raunverulega bara við allt, að því ég held að það, já, það er það sem að býr til nýsköpun og nýjar lausnir og leiðir með því að fá skapandi fólk inn og ég stundum skilji ekki að hverju fleiri fyrir það gera þetta. Og hérna það var sem sagt það varð alveg svona var mjög skemmtilegt verkefni hjá Capacent. Ég fann og það hérna ég fór að vinna með fullt af spennandi fyrirtækjum og leiðandi fyrirtækjum í því. En ég fann á þeim tímapunkti þetta er þegar að löggjöfin er svona hérna að það er að verða til þessi hérna jafnlaunavottunar lög og þá eru mörg fyrirtæki búin að fara í gegnum svona jafnlauna úttektir og finna stjórnendunum að þau vita svona að ég hef verið að beita mér jafnlismálum fann að spurja mér svolítið hvað getum við gert, við erum hérna búin að fara í gegnum jafnlauna úttekt, við erum hérna á góðu róli þar, við erum alveg innan marka en starfsfólki okkar upplifir ekki jafnrétti. Þannig ég fann svona fyrir að það var komið miklu meiri vilji, heldur en kannski hefur verið áður hjá stjórnendum, en þeir vantaður við að tækina tólin til þess að gera eitthvað annað en jafnlauna úttekt. Þá var ég búin að vera að kynna mér áður svona bæði gegnum pólitíkina og margt annað sem ég verið að gera. Hvaða raunverulega sem að skipti máli svona varðandi jafnrétti stefnur og áætlanir og slíkt og ég sagði þú veist með mér auðvitað vitum við mjög mörg sem hefum verið að vinna í jafnrétti í lengri tíma að það auðvitað menningin sem að þarf að vinna með og þegar við horfum alltaf tölfræði eins og Íslandi varðandi framgang kvenna bara út í atvinnulífinu eftir háskólana því við núna eru konur búin að útskrifast jafnt úr háskóla alltaf fleiri konur en karlarnir síðustu 20 árin ná ekki árangri samt í út í atvinnulífinu, komast ekki stjórnunarstöður og þá auðvitað svona blastra kannski við þetta sé líklega menningin. Þannig að hérna, við vorum sérst nokkur hjá Capacent sem fórum í það að vinna svona því að búa til stefnumótun þá í jafnréttismálum fyrir fyrirtæki og búa svona til svolítið svona þessi tæki og tól sem er þar til að reyna að skoða bara að greina stöðuna hver er stað jafnréttis út frá fleiri þáttum heldur en launum. Og þá fórum við að skoða einmitt svona menninguna, hvað er það sem að gæti verið í menningunni sem er þá samskipti og viðhorf og bara svona haft venjur og hefðir hjá fyrirtækjum og svo eftir líka bara svona eins og vinnu umhverfið og við vorum að nota bæði svona einlar og meinlar aðferðir, bæði djúpviðtöl, svo vorum við líka með kannanir og svona vettvangsheimsóknir og Það voru með mér mjög flottir ráðgjafar, Steingrímur Sigurgeirsson sem að mjög reyndur stjórnenda ráðgjafi sem að fóri þessa vegferð með mér og Hlín Helga Guðlaugsdóttir sem að er upplifunar hönnur og hún var mjög hérna, frábæri að fara einmitt í þessa vettvangsheimsóknir og skoðar einhverjulega umhverfi fyrirtækjana, starfsumhverfi og svo líka bara svona samskipta minnstur með því að vera svona flug á vegg. En við vorum með svona ákveðin ramma og sem að þróa þessu hjá okkur og varða endanum verkefni sem við kallum jafnréttisvísir. Og þetta verkefni varð bara, við náðum miklu árangri með þeim fyrirtækjum og stofnum sem við vorum að vinna með. Við unnum með Landsvirkjum til að byrja með og voru þau líka mjög mikið í þessu þróita með okkur. Og svo unnum við með fullt af fyrirtækjum og stofnum til þeim ríkislauruglustjóra og lauruglun á höfuðborgarsvæðinu. Það var mjög svona gefandi að vinna með þeim og vera fara í svona sögulega karlæga menningu að vinna með þetta verkefni. Við vorum líka að vinna með Alþingi núna síðustu árum og hérna, já, fullt af svona leiðandi fyrirtækjum og fullt af svona mikil reynsla þar að baki. Þú veist, við erum búin að taka öruglega svona tæplega 500 djúp viðtöl við fólk á leiðinni. Þannig að þú veist að þau sem að þekkja til, rúnlega svo akademíska vita, þetta er mjög mikið og mikið upplýsingum og gögnum sem við erum með. En já, en þetta var sérst hjá Capacent og þetta bara var alveg komið á flug og þá var ég virkilega farin að hugsa svona með mér að mér langaði til þess að fara með þetta verkefni alþjóðlegan vettvang. Því ég fann þetta var að virka, þetta var aðferðafræði sem að var að virka fyrir bæði stjórnendur og starfsfólk. Og þá sérst að fóru ég og Doug Thompson sem er hérna vinkonu mín, við erum búin að þekka síðan vorum 15 ára gamlar, þá kynntist við í Ísbúðinni, í, hérna, kringlunni, í Stjörnutorgi, vorum að vinna þar. En hérna, við höfum oft verið að, hérna, vorum við að tala um það að okkur langaði til að stofna fyrirtæki saman og hún var akkurat að flytja til Íslands á þessum tíma og þá voru ég sérst komið með jafnréttisvísinn á mjög gott ról og við vorum svona farnar að hugsa með okkur að það væri áhvert að búa til alþjóðlegt fyrirtæki úr þessu. Og svo fór það nú þannig að Capacent var gjaldþrota þannig að vorið 2020 þegar COVID er sérst að byrja sem var auðvitað ekki gaman. En það var samt ákveð tækifæri fyrir okkur og ég vil meina það að öll tækifæri mín í lífinu hafi skapast í krísu. Að því að ég held að það sé eitt af því sem ég sé orðin sérfræðingur í er að vera góð í krísu. Því að ég hérna, ég er einhvern veginn, ég finn það eins og þegar kemur eitthvað svona, þá kemur mótlega, þá er ég yfirleitt svona, og það er kannski bara byggt á reynslu, og það, ok, hvað er að fara að gerast núna? nú einhverjar nýjar dyrar fara að opnast. Og ég gat alveg tekið þessu þannig af því ég vissi náttúrulega líka við vorum búnar að vera að hugsa þetta okkur langaði að stofna fyrirtæki og við stofnum semst Empower þarna sumari 2020. Og þá raunverulega komu kannski bara með okkur þarna daldi að viðskiptavinum frá Capacent og sem að kannski hefði ekki verið alveg hægt að gera ef að Capacent hefði ekki farið þessa leið. Þannig að þessum segi það skapast oft tækifæri líka. Og við hérna ákvæmum strax að þetta er alþjóðlegt fyrirtæki en það var kannski ekki alveg málið þannig í byrjun COVID. Landið var eiginlega bara lokað og eiginlega allir bara einhvern veginn heima hjá sér út allan heim. Þannig að hérna við fengumst þetta alveg góðan tíma svona til þess að skoða svona hvað við vildum gera og eitt sem við gerðum nú líka þarna sem var mjög svona flott verkefni sem við erum mjög stoltra af og erum ennþá að vinna með að við settum að stað þarna könnun sem heitir kynin og vinnustaðurinn með hérna kynjafræðdeild HÍ, Dr. Þorgerði Einarsdóttur og viðskiptaráði og síðan setna komu samtök atvinnulífsins í þetta Gallupar með okkur fyrst, síðan kom Maskína inn Þannig að við sem sagt settum upp könnun sem að er miðað því að sjá, sest, bara skoða algjörlega menningu fyrirtækja og hvort að svona ólíkir hópar sé að upplifa menninguna á ólíkan hátt. Og það var alveg ótrúlega svona gaman að setja þetta stað. Við fórum meðlega stað með þetta því okkur vantaði þessi gögn. Vórum meðlega vona einhver annar myndi gera þetta en það gerði engin annar þannig að við fengum þessa frábæru aðila með okkur og núna þessi könnun nú alveg grunnurinn að verkefnum okkar í dag. Við erum búin að sérst að keira hana tvisvar á fyrirtækjum sem eru innan raða viðskiptaráðs og samtaka atvinnulífsins. Tvö ár í röð og bara virkilega áhuga að vera niðurstör sem kom þar fram og það sem kannski svona megin niðurstör og það svona mikill munur á því hvernig konur og karlar að upplifa vinnustæðin. Við tökum svona þessi tvö kyn, við erum auðvitað spyrjum við fleiri kyn að því miður getum ekki fengið upplýsingar önnur kyn vegna þess að það ekki það nógu mörg til þess að við getum raunverulega birt þeirra upplifun. En það alveg þannig að það til dæmis kemur fram í könnun að færri konur en karlar vilja vera stjórnendur. Og það fannst mér fyrst alveg svona daldi sjokk. Því ég var eiginlega svona, við vorum alltaf með þessa spurningu inni og ég var ekki búin að sjá fyrir mér að það ekki þannig. En svo auðvitað þegar við skoðum það sem að koma út úr könnunni og við sjáum að það var iðulega þannig að þegar konur verða stjórnendur þá mætir þeim enn meiri fyrirstaða í menningunni heldur en þegar að þær eru hefnandi starfsfólk. Þannig að það var mjög áhugavert, þannig að það segir okkur auðvitað að það að taka ákvörðum verða stjórnandi þá mætir meiri fyrirstöðu, þannig að það kannski þá stærri ákvörðum fyrir konu að taka heldur en karl. Annað sem var líka áhugavert að það var svona, munur á heimilisábyrð, að það eru þrisasinnum fleiri konur en karlar sem að bera alla ábyrð á heimilinu. Þannig er ekki að tala um þau sem eru skipta mér, það sínilegt bara bera alveg fulla ábyrð með þriðju vaktina alveg á sér. Og þegar við horfum á stjórnendalagið, þar eru fjóru sinnum fleiri konur en karlar sem að bera er megin ábyrð heimilinu. Og það eru auðvitað mjög áhugavert líka. Þannig að í sjálfu sér þá ekkit skrítið að konur vilji síður verða stjórnendur heldur en karlar því það greinilega miklu stærri ákvörðin fyrir það að taka. Á meðan að svona stór hluti þeirra frekar að bera fulla ábyrð heimilinu og að mæta meiri fyrirstöðu menningunni þegar eru orðan stjórnendur. Eins og til dæmis eitt dæmi sem er mjög áhugavert þegar við erum að mæla hérna, aðgang að ákvarðanatöku. Að það var mjög, það er hann að valla margtæku munur þegar við erum að horfa bara svona almennt starfsfólk. En þegar við erum komin á hérna, stjórnandi þá 10% munur, þá eru 10% fleiri konur sem segist ekki hafa aðgang að ákvarðanatöku eða telja sig vera standa utan við ákvarðanatöku.
Já.
Og þetta ekkert svo sem kemur kannski okkar óvart sem að þekkjum þetta, vegna við vitum alveg af hverju það er svona nokkurn veginn, það er svona formleg skipurit innan fyrirtækina og ég mjög oft fundið þetta þegar við erum verið í ráðgjöfunni að konur ganga inn í ákveði svona að þær eru ráðnar í ákveðinu stöðu sem stjórnendur og þá ganga inn í eitthvað formlegt hérna, ferli ákvarðanatöku sem er í gegnum skipurit en svo kemur í ljós að það er óformlegt skipurit sem að hérna, ákvarðanatakan er tekin óformlegan hátt sem er utan skipurit. Og þá raunverulega er ekki skrítið að þú stundum þínu líður bara betur hvað, það er búið að taka ákvörðun hér og hún var satt ekki gerð gegnum þetta ferli sem að er þitt formulega ferli sem að mér var kynnt þegar ég var ráðin hér inn. Þannig að þetta er þetta mjög erfitt oft af því að við lítum bara á atvinnulífið að þá eru miklu fleiri karlar í stjórnunarstöðum heldur en konur. síðan náttúrulega bara við förum í algjör svona pívot á Empower og það gerist þarna náttúrulega haustið 2021 að þá förum við svona algjörlega í það og við viljum fara á alþjóðlega marka það erfitt að gera það gegnum ráðgjafamódelið og þá förum við hvernig getum við miðla þessar aðferðafræði á annan hátt en með raunverulega þessari í gegn ráðgjöf og það var bara þannig að við bara fórum að hitta bara fullta fólki og bara hittum fullta fólki úr nýsköpunargeiranum fólk sem að bara við berum svona virðingu fyrir og vitum að reynslu mikið og það var bara rosalega skemmtileg vegferð og fengum þá raunverulega svona að fóru alltaf púslin einhvern veginn þetta var alltaf að smetla saman að bara já því það alveg augljóst að besta leiðin til þess að miðla þessari ráðgjöf alþjóðlega væri að búa til SaaS-lausn software as a service og búa til þorlega hugbúnað í kringum þessa aðferðafræði og þá raunverulega fer á stað þetta bara ótrúlega skemmtilega ferli að búa til raunverulega svona þessa bara púsla hugmyndinni saman og við ákvæmum strax að við vildum fá fjármögnun til þess að fara á með þetta á alþjóðlega markað og töldum bara að við værum akkurat með bara frábæra aðferðafræði og á háréttum tíma þannig að við förum á stað í þessa vegferð og þar sem við gerðum að við pívotum kynningun okkar líka. Við notum raunverulega aðferðafræði design thinking í kynningun okkar af því við nota hana mjög mikið í ráðgjöfni líka varandi jafnréttisvísinn. Þannig að við bjökkum til kynningu og svo bara fengum við, hérna, við vorum með 10 hópa af bara fólki sem var búin að raða saman. Þannig að við fórum að vera svona 10 mismunandi fjárfestafundi áður en við fórum að hittum fjárfestan. Og það var alveg frábært. Það var sko reyndi mjög mikið á sjálfstraustið að hérna, já, ég gerði svona að segja hvernig fyrstu 3 fundinir voru, það var bara, við vorum algjörlega bara jarðaðar svona fyrst sko. Og það var mjög skemmtilegt hann eftir á hérna, við ég að Dögg, miðandi minn hún punktaði niður svona sem fólk var að segja, þú veist bara, og það var svo gaman að lesa þetta eftir á, þú veist, hvernig var viðbröðum fyrst og svo bara vorum við bara pívita kynningun alveg, þangað til við fundum að þau sem við vorum að kynna voru alveg bara farin að, þú veist, ná utanum konceptið og fólk var farið að svona, já, heyru, þetta er alveg, þannig að við hérna fundum að vorum konu og góðan stað. Og við fórum sér stað að tala við fjárfesta, þarna í janúar 2022 og endum með því að fá sér satt fjármagn frá frumtaki, fjárfestingarsjónu frumtaki og tennin og við erum alveg gríðarlega ánægð með þessa samstæðsaðalega, þessa fjárfesta. Þau eru bara standa þýlt við bakið á okkur og Ásthildur Óttarsdóttir er komin inn sem stjórnaforma hjá okkur og það eru þetta alveg ótrúlegur fengur fyrir okkur að fá hann inn. En það sem var líka alveg frábært að þessum tíma þá náttúrulega við erum tvær hérna með enga tækniþekkingu sem við förum hann á stað og við fengum raunverulega með okkur 2 aðila sem voru báðir hugbúna verkfræðingar og bara forritarar og þeir sem sagt hjálpuðu okkur að setja upp raunverulega svona tæknilegu hliðina og vera fyrir hann en við vorum náttúrulega alltaf á leiðin að fara að leita okkur á CTO sem co-founder og fengum hérna til okkar náttúrulega hana Sigyn Jónsdóttur. Hún er auðvitað alveg mögnuð og við erum núna 3 með stofnendur Empower. Og hún kemur inn sem CTO og er búin að vera að leiða hugbúnaðarþróun okkar. Þannig að við förumlega fáum hérna hann inn þarna vorið, sem síðasta vor, já, þetta er alltaf að gera svo hratt. Og þá förum við bara staða að raunverulega finna hugbúnaðarteymi og bara ráða inn. Þegar við þurfum alveg daldi að fólki því að við erum með svona frekar umfangsmikla lausn, hugbúnaðarlausn.
En hvað felst í lausnin ykkar? Hvað er Empower?
Við erum sérst með svona, við erum farin þá markað DEI-markað, alþjóðlega sem er Diversity, Equity and Inclusion. Ég ætla bara að kalla það jafnbreytti og fjölbreytni. Og hérna, og við erum með svona alveg heildræna lausn fyrir fyrirtæki og stofnunir. Og erum þá með sérstaka áherslu á fyrirtækja menningu. Og við erum yfirlega, þetta er svona þrískipt, þegar fyrsta lagi er þetta stöðtaka á því bara, eru 6 líkil mælikvarðar sem að mæla bara hver staðan er á jafnbreytti og fjölbreytni í þá viðkomandi fyrirtæki. Síðan eru geta fyrirtækins og sett sér markmið varðandi hvert þau vilja fara varðandi þessa mælikvarða. Og svo erum við með raunverulega svona örfræðslu við erum svona micro-learning, ég ætla að fá að segja líka ensku að þetta er alltaf mjög mikið að auðvitað þessu hérna, á ensku alltaf þegar það sem við erum að fara með alþjóðlega markað. Og örfræðslan eru svona, þetta eru svona 2-3 mínútna myndbönd, sögur og bara ýmislegt. Þetta eru mjög svona fjölbreytt efni og það þá hugsa til þess að hjálpa til við að færa fyrirtækin lengra. Svo munum við þróa inn í þetta gervigreind sem að þá erum við að lesa stöðuna með við svona mælikvarana hjá fyrirtækinu að þá erum við að mæla með hvað erum við að þjálfun í hvað röð þau að fara í ákveðnu þjálfun. Og allt þetta bara automatist inn í hugbúnaðnum og hérna svo verður auðvitað mjög spennandi að sjá svona setna þegar við erum komið með mikið að gögnum að þá hægt að erum verulega benchmarka við önnur fyrirtæki, við þinn marka, þinn geira, landi sem við vorum að vinna í og svo framvegis. Og auðvitað verðum við líka með svona það er að taka út úr kerfunum bara rauntíma stöðuna í kynningu, þú veist það því að fólk þarf náttúrulega mjög mikið að vera svona að kynna bæði inn á við út á við. Og það sem að mér finnst eiginlega svona mest spennandi við þetta að þetta að leysa svo mikið vandamálum sem að ég fann að við ráðgjafa módelið. Og það alltaf að koma meira og meira í ljós að svona þessi típisku svona jafnbreytni fjölbreytni verkefni, þessi svona átök, þau eru bara ekki að virka. Maður finnur þetta virkar fyrst og bara á meðan á sig stendur og svo bara gleymist þetta. Og það einhvern veginn, það finnur að viðhorfið bara breytast núna fólk fara að fatta að þetta ekki eitthvað sem þú getur bara gert svona í átaksverkum öðru hvoru þetta eitthvað sem þú þarf bara að samtvinna öðrum kerfum í þínu fyrirtæki, þú ert að hafa þetta sem langtíma stefnumótun, alveg svo allt annað þannig að þetta svona fari frá því að vera nice to have í need to have og bara eins og dæmi eins og það að vera fræðslan að þurfa að vera með til þessi vinnustofur það eru bara, það alltaf erfiðara erfiðara fyrir fyrirtæki að vera einhvern veginn að safna allir saman í 2-3 tíma, sérstaklega eftir COVID. Það er einhvern veginn núna eins og mjög mörg fyrirtæki vilji hafa fundina styttri og vilji sérst ekki vera að fara í svona, já, svona langar vinnustofur. Þannig að mér finnst þetta allir með að vita það að við getum verið núna að fara í svona langtíma samband við fyrirtæki. Þannig að þau eru kannski að fá fræðslan inn í eitt kurs er kannski 2-3 mínútur. Og þá ertu raunverulega bara að setja efnið saman á mjög svona stuttan tíma. Þú getur verið horta átt í símanum og þú ert líka að fara, þú veist, þú verum alltaf með svona eitthvað call to action eftir hverja snertingur raunverulega. Og þá er raunverulega fólk líka, þú veist, að búa að læra eitthvað og þá ferða og svona fylgist með einhver ákveðin í fyrirtækinu eða við hvetjum þau til að tala við fólk ákveðin málefni eða bara gera sig grein fyrir sem einn forréttindum eitthvað slíkt. Þannig að þú veist, við erum alltaf með eitthvað svona þannig að þú þarft að raunverulega að vera með einhver svona endurgjöf á það sem úrst að læra. Og þetta til dæmis ótrúlega svona spennandi að vita að við getum raunverulega fyrirtækin geta verið að taka þá inn mismunandi fræðslu og yfir langan tíma, ekki bara eitthvað svona eitt átaksverkefni. Og svo er það líka annað sem eru mælikvarðarnir. Að þegar að mælikvarðarnir, svo við höfum auðvitað verið að nýta þessa mælikvarða sem við erum núna að setja inn í hugbúnaðin og mælikvarðarnir eru, þú veist, það hefur alltaf verið þannig að þau bara fara inn eitthvað Excel-skjál og svo eru bara fyrirtækin hafa engan tíma til að vera að sinna þeim svo meira, þau bara fara einhvern veginn inn í einhverja möppu og svo bara heyrist ekki meir. Þannig ertu komin með þetta bara á rauntíma, þannig að þú ert alltaf með stöðuna. Þannig að þetta líka annað sem er ótrúlega spennandi og ég veit að mörg fyrirtæki eru mjög ánægð að geta farið að nýta sér. En hérna, en ég geti auðvitað verið bara endalast að tala um þetta, því mér þetta svo frábært og ég svo spennt. En við vorum sérst að klára núna MVP.
Já.
Þannig að MVP var tilbúin á 25. janúar og við erum alveg rosalega stolt af því að við náðum að klára það bara daginn sem að við settum okkur markmiðsast í september að klára okay. MVP 25. febrúar. 5. janúar fyrir og það bara kláraðist á deginum og við erum með ofsalega svona, við erum alls ekki við skammast okkur ekkert mjög mikið fyrir hana veist, eins og maður er alltaf að skamma sín oft fyrir MVP
það er að skamma sín mátulega
já, það er svona, ég var alveg fyrst verið ó nei, bara, þetta verður miklu flottara og svo bara erum við alveg að fá gott feedback og svona, þannig að við erum alveg hérna, en auðvitað verður hún miklu miklu betri og við vorum erum núna komin með sest fyrirtæki sem er að prófa og svona og maður bara líka bara gamla að segja frá því að við erum alveg komin með ótrúlega flott heimi hjá Empower eins og kannski þetta gefur til kynna að við séum að ná þessu markmiði að þetta mjög skammu tími og þegar klóun og akkur í stjórninni þegar við sögum þetta í haust að við ætlum að klára þetta á svona skammun tíma en þannig að það var mjög gaman að sína um að við værum alveg en búin að ná þessum árangri og við erum með alveg algjört einvala lið þarna í hópnum og höfum líka lagt rosalega mikla áherslu á það að búa til svona heilbreytt og gott vinnumhverfi bæði bara skrifstofuna sjálfa og umhverju þar og svo líka bara hérna svona samskiptin okkar á milli og viðmið og allt að hérna það svo gaman að fá að búa sjálfar til raunverulega menningu sem að okkur hefur alltaf dreymt að hafa og við erum búin að vera kannski að segja okkar viðskiptavinnum og hvetja til að breyta og gera.
Akkurat.
Þannig að það ofslega gaman að fá líka bara tækifæri til þess að búa til þannig
Nákvæm.
Sjálf.
Þetta bara ótrúlega frábær saga og ég held að Empower sé svona eina af þessum öflugu fyrirmyndum sem að segja maður búin að segja að ná miklum árangri á skömmum tíma. Þannig að mér langar eiginlega bara að spyrja hver væru þín helstu ráð til frumkvöðla sem eru svona að taka sín fyrstu skref í þessari vegferð? Hvað hægt að gera til þess að sjá árangur raungerast?
Ég held að það hérna, sko nýsköpuna umhverju á Íslandi búið breyta svo mikið, það svo mikið að tækifæri. Þannig að þú veist að ég myndi alveg, það svo eftir á hvað stíði maður er. Þú veist, ég til þess að koma inn núna sem svona mjög reyndur frumkvöld þannig að þú veist, ég kem inn í frumkvöldageirann með rosalega mikla reynslu. Ef að ég hefði verið yngri þá hefði ég náttúrulega, ég hefði alveg elska að fara í gegnum alltaf hraðlana sem eru í gangi hérna núna sem eru auðvitað bara magnað. Og það svo gaman, ég búin að fara nokkur sinnum á kynningarnar og hef líka verið mentor í svona þessum hraðlum og þetta er svo frábær, hérna, frábær verkefni. Og svo gott aðhald inn í hraðlunum, þetta er líka alltaf að vera betri og betri með hverju árinu, virkilega svona hérna, reynt fólk úr atvinnulífinu sem er að mentora. Það finnst mér spennandi og ég myndi, þú veist, alltaf hugsa það. Svo finnst mér líka bara, hérna, láta, þú veist, bara reyna á það. Að, hérna, og ég held að það sé líka eitthvað, þú veist, að því við til dæmis konur erum ekki með mikið fyrirmyndum inn í nýsköpunargeiranum, því miður. Og ég vona þeim fjölgi næsta ár, ég finn að það eru svolítið mikið í gangi, það eru mjög mikið til dæmis af konum að koma inn núna. Og hérna þessi 2% sem eru þetta ekki gott, 2% sé að fara af vísis fjármagn sem fara til kvenna eru þetta ekki gott og ég vona að það breytist og það er svona, það held ég að sé rosalega mikil tækifæri fyrir bara konur og kvára og bara fólk sem er öðruvísi heldur en svona típisku frumkvölar að bara hérna láta sig kveða og fara á stað og tala bara við, þú veist, eins og vísisjóðan að fara inn í, hérna fara inn í hraðlana og ég, hérna, ég held að sé ekki endilega eitthvað svona, held að sé bara að láta vaða. Mér finnst það eitthvað neður vera eitthvað sem skiptir máli, þó að við sjáum ekki alveg endilega fyrirmyndunar. Og ég held að þessuna er svo fyrir okkur, þú veist, við vöndum okkur alveg rosalega mikið í þessu ferli, örugglega miklu meira kannski heldur en karla myndi gera, að því að við vitum svo mikið alla bæjasana. Og þú veist, ég hef oft haldið fyrirlestur það hvaða, hérna, hvað fyrirstu konur mæta í hérna fjárfesta samtölum bara eins og Harvard rannsóknin sem að sýna okkur hérna þær eru frekar að fá eða við erum frekar að fá svona varnarspurningar. Og þú veist það er rosa gott held ég fyrir okkur öll að vera meðvituð það líka hvernig við getum bara fengið að snúa því upp í sókn fyrir okkur. Og hérna mér fannst það að vera rosalega dýrmætt og þar til dæmis kom reynsla mín úr pólitíkinni sem mjög vel. Eins og ofta áður, það er mjög reynsla, að geta bara svolítið svona ákveð hvað ég ætla að segja þegar ég fór inn. Þú veist, ég bara búin að ákveða, ég ætla að koma þessu til skila. Þannig að ég held það að, hérna, og bara, þú veist, missi ekki trúna, það er alltaf eitthvað fólk sem hefur ekki trú á manni, þú veist, ég er alltaf bara oft upplega það og er ennþá upplega það, að það er bara, þú veist, það er alltaf einhver sem að hefur ekki trú á sem að gera, heldur þetta mun ekki ganga og eitthvað og þú veist, ég held að það sé líka annað þess að ég tala nú oftur hvað ég hérna, reynstælu pólitíkinu er dýrmætt þó að það verið mörguleiti líka erfið að það að vera alveg sama hvað kannski fólki sem að þekkir mig ekki alveg finnst mig það finnst mér eiginlega að vera einn mesta gjöf sem að hérna, pólitíkinu gaf mér að hérna, ég náðu að komst í tannstæð þú veist, það er bara svona ákveðin hópur sem að hérna, skiptir mig máli að hafi trú á mér og ef að þau missa trúna mér þá fer ég virkilega svona hugsa mín gang og hérna og því þá er ég veit ég vil líka að það er hérna örugglega vegna þess að það er rétt hjá þeim þannig að ég held að það skiptir þess að miklu máli að maður sé alltaf þú veist að fylgin sér að því auðvitað er bara, en mér finnst þessi frumkvöla geiri svo skemmtilegur og nýsköpunar geirin og ég bara, þú veist, ég hvet bara öll þau sem hafa áhugaði farað að neina því, þetta er svo gaman, mér finnst þetta svo frábært og mér varst alltaf, komur óvart fyrst ég var svona að fara inn að hitta svona eitthvað fólk sem það var svona, já þetta er svo erfitt og þú ert eftir að ganga svo marga veggi eitthvað svona og ég var bara, já ég veit alveg þetta er erfitt, ég veit alveg þetta er ekki beinbraut, en þú veist það er bara svo gaman áskorunar eru skemmtilega líka, það gaman að finna, þú veist, þurfa að finna lausnir og svo auðvitað, þú veist, þegar eins og við hjá Empowering komið svona flott heimi, það líka svo gaman, þú veist, við erum lengi tvær, nú ég bara komið fullt einhverjum algjörum snillingum hérna með mér og það finnst mér einmitt svo, þú veist, miklu auðveldara heldur en þegar við vorum kannski bara tvær að reyna að gera alls konar hluti. Mm-hmm. En það svo margt líka sem hérna, svo spennandi og skemmtilegt og auðvitað svo margt spennandi og skemmtilegt framöndan í okkur, þetta verður nokkra marka næsta haust.
Æðislegt, þá Já. Langar mér bara að segja takk hérlega fyrir komin
að Þóri. Já, takk fyrir að bjóða mér, ó, mest það ógstlega gaman, mest það svo gegnir flott podcast.
Takk fyrir það.
Já.